Dobrý deň, pozdravujem všetkých našich milých poslucháčov. Dnes by som vás rada privítala pri počúvaní špeciálnej edície Ines na dnes. Nasledujúca 5-dielna séria má v tieto septembrové dni neprekvapivý názov Hodnotenie volebných programov Ines 2023. Tak ako môžete hodnotenia nájsť aj na našom webe ines.sk v časti blogy, prinášame vám aj podcastovú formu týchto hodnotení. Pôjde o 5 oblastí: verejné financie, zdravotníctvo, školstvo, podnikateľské prostredie a pôdohospodárstvo. Na každú z oblastí sa pozrel jeden z analytikov Inesu a zhodnotil volebné programy relevantných politických strán, teda tých, čo v prieskumoch dosiahli viac ako 3%. Dnes otvárame predvolebnú hodnotiacu sériu oblasťou verejných financií s Radovanom Ďuranom a hovoriť bude aj o tom, či sa dá zabezpečiť, aby sme konsolidovanie rozpočtu, Slovensko má najvyšší deficit z celej Európskej únie, nemuseli pocítiť.
Ako keby nám politici hovorili, keď zavádzame nové dávky alebo ich zvyšujeme, tak chceme, aby to pocítili občania. Ale keď ich znižujeme, tak chceme, aby to nepocítili. To je absurdný nezmysel.
Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
Počúvate podcast Ines na dnes.
Deficit slovenských verejných financií by mal byť tento rok v pomere k hrubému domácemu produktu najvyšší v Európskej únii, no a ešte k tomu Európska komisia predpokladá toto prvenstvo neslavné aj budúci rok. Každé 6. euro si musíme dnes požičať. Väčšina, ak nie všetky strany, vo svojich programoch zdôrazňujú, že z deficitovej a dlhovej šlamastiky sa treba dostať primárne pomocou ekonomického rastu. To už je ako také zaklínadlo. No a ty však vo svojom hodnotení podotýkaš, že spoliehať sa len na ekonomický rast je ako liať vodu do deravého kýbla. No tak prosím ťa, približ toto, ako to je s tým kýblom.
Ak verejná správa nemá správne nastavené kohútiky, tak koľko do nej nalejeme, toľko sa z nej vyleje a možno ešte aj trochu viacej. Chceme tým povedať to, že politici majú nekonečnú schopnosť a chuť pridávať štátu nové a nové úlohy. Ako príklad môžeme uviesť teraz novú povinnosť ministerstva financií, ktoré má každý mesiac reportovať, ako sa menia ceny potravín. To znamená, že členovia parlamentu vnímajú vládne inštitúcie ako organizácie, ktoré majú nekonečne veľa ľudí s nekonečnými možnosťami a neustále im pridávajú nové úlohy. To, čo ale my potrebujeme v tomto čase, je zastaviť tento proces, osekať úlohy, ktoré sú zbytočné a nedávajú pridanú hodnotu. Presne sa to týka aj tohto prípadu, tých mesačných cenových reportov. A nespoliehať sa na to, že ekonomický rast nám nasype viacej daní, pretože ten ekonomický rast je pomerne slabý a on bude aj pomerne slabý v nasledujúcich rokoch. No a čo mali ešte mnohé programy spoločné, že nie, že by sa spoliehali vyslovene iba na ekonomický rast, ale hovorili, že limit verejných výdavkov, čo je taký nový inštitút, ktorým sa majú riadiť výdavky štátu vždy v nejakej trojročnej alebo štvoročnej perióde, že to je vlastne to opatrenie, ktoré bude stačiť. A ešte som zabudol, UHP na každé ministerstvo, do každej kancelárie. To je tiež taká predstava, že štátni úradníci dokážu ušetriť nejak veľa peňazí, pričom vo svojom mandáte majú napísané, že akékoľvek úspory, ktoré z ich návrhov vzniknú, tak rezort bude môcť naďalej použiť. Čiže keby tie strany mali napísané, UHP bude na každom úrade a úspory budú slúžiť na znižovanie deficitu, dávalo by to zmysel. To tam bohužiaľ napísané nie je. A čo sa týka toho limitu verejných výdavkov, tak ten je nastavený tak a vlastne všetky strany sa, alebo väčšina strán sa k nemu hlási, že dobre, tú 0,5% konsolidáciu to nejako zvládneme, nejaké výdavky zadržíme, na toaletnom papieri ušetríme, ale 0,5% je strašne málo, pretože tých našich 6% toho deficitu, tak my sa ho potrebujeme zbaviť v priebehu 2-3 rokov a nie v priebehu 8.
Jasné. Keď teda porovnávaš ten 6% deficit versus konsolidáciu nastavovanú v úrovni 0,5% a zároveň hovoríš, že my to potrebujeme vyriešiť v princípe do nejakých 2 rokov, aby to bolo realizovateľné, ako by malo to percento vyzerať. Iba krátka odpoveď.
Tak dokonca aj ministerstvo financií teraz zverejnilo také niečo, že by sme potrebovali 2% v prvom roku a v druhom roku pridať ďalšie povedzme 1,5% a v treťom roku sa dostať na 5,5%. Takže mali by byť tie percentá podstatne vyššie. Čiže budúci rok by sme mali vo výdavkoch alebo na deficite ušetriť viac ako 2 miliardy eur. 2 miliardy eur je veľmi veľké číslo. Kebyže si zoberiem najvýraznejšiu položku verejnej správy, čo sú výdavky na mzdy 430 000 ľudí, tak tam by sme vlastne pri 10% znížení nákladov na mzdy ušetrili iba 1,2 miliardy. Dosiahnuť 2 miliardy bude náročné, dá sa to, ale to by mala byť tá skutočná ambícia, ktorá ale v tých volebných programoch chýba.
Ako strany pristupujú k rozpočtu z pohľadu nastavovania daní? Máme veľa návrhov zavádzať nové dane v tých programoch a je niekto, kto má za cieľ ostro zakročiť cez práve to spomínané znižovanie výdavkov? A tretia otázka k tomuto, sú takéto návrhy podložené číselnými dopadmi? To nám často chýba nielen v programoch, ale aj v akomkoľvek návrhu zákona a podobne.
Tak aby som teraz nezabudol na všetky tie tri otázky, tak začnem od konca. Nie, len málo strán sa odhodlalo k tomu, že špecifikovalo svoje výdavky konkrétne. Napríklad demokrati špecifikovali, že zavedú šrotovné a vlastníkom nových elektromobilov budú vyplácať 5000 eur a vlastníkom nových spaľovacích aut 2000 eur. Ale ani oni sa nedostali k tomu, že by vyčistili celkovú cenu opatrenia. Tomu sa strany vyhýbajú. A tu by som rád spomenul tú základnú filozofiu, že ako má vlastne človek vnímať volebné programy. Ja si totiž nemyslím, že volebné programy sú to, čo strana skutočne chce. A teraz to bude zložitejšie. Podľa mňa volebné programy sú to, čo strana chce, aby si jej voliči mysleli, že chce. To znamená, že v tých programoch chýbajú veci, keď by strana mohla byť považovaná za nepeknú a chýbajú tam aj daňové návrhy, špecifikácia daňových návrhov. Ja si myslím, že z filozofie viacerých strán vyplýva, že oni by chceli zvyšovať niektoré dane, ale v tých programoch o tom nehovoria.
Jasné, takže implicitne sa to tam dá nájsť, akurát, že to nikto nepovie tak slangovo, že na plnú hubu, hej?
V zásade, ak by sme brali tie programy strán, akože fakt sa dodržia, tak väčšina strán nechce zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie. Čo je trošku paradoxné, pretože politici nevedia škrtať a keď už príde do tvojho, tak zvyšujú dane, ale teraz nám v tých volebných programoch vravia, že nebudú zvyšovať daňové zaťaženie. Skoro všetci sú ochotní meniť daňový mix, nejak už nikto nenamieta proti tomu, aby bola väčšia váha na nepriamých daniach ako na priamých daniach. Myslím si, že tento efekt sa na Slovensku trošku preceňuje, ale dobre. Pozitívne môžeme vnímať to, že tu nemáme strany, ktoré by sa chystali radikálne zvyšovať daňové zaťaženie. Ak, tak sa hovorí o zmene bankových daní. Niektoré strany proste navrhujú znovu obnovenie tejto bankovej dane a zvýšenie daní monopolným, zahraničným kapitalistom s nadmernými ziskami. Toto tam nájdeme, ale že by som niekde videl, strojnásobíme daň z nehnuteľnosti alebo zavedieme daň z cukru, tak to v tom programe nie je, aj keď si myslím, že viaceré strany si na to myslia.
Áno, ja to iba pripomeniem, že už dobre vieme, že nič také ako nadmerný zisk neexistuje. A zároveň mi napadla to iba taký komentár, možno to vystrihneme, že ono by bolo pekné mať vlastne taký záväzok, že ak strana ide do volieb s nejakým programom, ktorý je teda, alebo mal by byť záväzný, pretože toto ponúka svojim voličom, že poďte ma voliť kvôli tomuto, tak potom ak to v tej reálnej praxi v parlamente nenapĺňa a ak je súčasťou vládnej koalície, tak o to viacej, tak by mali niesť za to nejaké následky. Také niečo na štýl ako dlho omielanej hmotnej zodpovednosti politikov. No ale to je iba taká moja úvaha do medzikroku.
Ja by som to tam, Inka, nedával, pretože táto úvaha platí v dvojstrannom parlamentnom systéme a nie v koaličnom. Každá strana by mohla potom argumentovať, že toto boli naše východiská, ale vznik koalície znamená vytvorenie nového kompromisu, kde proste sa nemôžeš držať toho, čo si slúbila, pretože by tá koalícia nemusela nikdy vzniknúť.
OK, tak v tom prípade to editujem, že mala by byť takto záväzná tá koaličná zmluva, čo tiež nebýva dodržané. Ale celé to vystrihnem, jasné. Dobre, poďme k ďalšej otázke. Ako to vyzerá v programoch jednotlivých strán v oblasti sociálnej politiky špecificky? Všetci máme stále v živej pamäti Matovičov slavný balíček a takisto niekoľko sociálnych balíčkov Ficových vlád a tak ďalej a tak ďalej. Tie výdavky už dnes sú vysokánske, hovoríme o tom často, spomeniem napríklad aj komentovanie konkrétne tvojej rodinnej politiky. Trúfa si niekto v sociálnej oblasti, v oblasti sociálnej politiky škrtať? Bojím sa, že tú odpoveď tu už dopredu poznáme.
Existujú tri oblasti výdavkov štátu, a to je školstvo, zdravotníctvo a rodinná politika, kde sa nesmie znižovať, kde sa nesmú znižovať výdavky a naopak, kde všetci musia zvyšovať. A bol som skutočne sklamaný z toho, že výdavky na rodinnú politiku vzrástli o tretinu vďaka Matovičovmu balíku, ale nikto v tých programoch ako nenaznačil, že toto je moc a že je to skutočne problém pre deficit a je to príčinou toho deficitu. Všetky strany tam ponúkajú zjednotenie rodičovského príspevku, zvýšenie flexibility poberania rodičovského príspevku, rozdelenie poberania rodičovského príspevku na nekonečne veľa častí, čo si myslím, že zamestnávateľom dosť komplikuje život, alebo zjednotenie materskej a rodičovského príspevku, ale zase bez prepočítania, neviem, aké to bude mať dopady. A potom sú tam samozrejme strany a aj pôvodný autor Matovičovho balíčka, ktorí navrhujú ešte zvyšovanie tých dávok alebo predĺženie poberania tých dávok a zavádzanie dávok pre rodičov, ktorí majú deti v škôlke do 6 rokov, ale nedostalo sa do škôlky a podobne. Takže myslím, že keby sme tam tie cenovky dali, tak mnoho strán sa dostane cez 500 miliónov a možno až na 1 miliardu ďalších dodatočných výdavkov v tejto oblasti. Zároveň som sledoval ešte výdavky na dôchodkové politiky, pretože tie sú kľúčové pre vývoj budúceho deficitu aj dlhu. No a tam ma prekvapila jedna strana, ktorá chce dokonca významne navyšovať výdavky na dôchodky, a to tým, že zahrnie do obdobia poistenia aj dobu štúdia nielen na vysokej, ale aj na strednej škole. To de facto predlží alebo zvýši nárok na dôchodok o pätinu a neviem, kde by sme mali na to zobrať peniaze, zvlášť v situácii, keď nám bude klesať pracujúca sila. Takže to bol taký prvok, ktorým spôsobil výrazné zníženie bodov tohto programu.
A výrážku na chrbte. To tak znie ako z programu Smeru alebo Hlasu. Patrí to do programu jedného z nich, alebo je to ešte nejaký iný prekvapivý kandidát na takéto postupovanie?
Nie, tento nárast výdavkov mali prekvapujúco v programe Demokrati.
Ty si ešte, keď sme stále pri tejto časti sociálnej politiky, v komentári k tomuto hodnoteniu napísal aj, že adresnosť je zakázané slovo. V tých programoch to teda nenájdeme, lebo v mnohých predvolebných diskusiách to zaznieva prakticky z úst takmer každého jedného zástupcu politickej strany. Každý jeden v tých diskusiách, aspoň čo som zachytila, spomenie slovo adresnosť. Takže v programoch toto neexistuje?
No ja neviem, v akom kontexte to oni hovoria, ale čo sa týka prídavkov na deti, čo je taký najjednoduchší príklad toho, kde by tá adresnosť mala byť a je jednoduché ju zaviesť, tak to v programe nikto nemá. Jediné náznaky adresnosti boli v súvislosti s dotáciami cien energií, kde niektoré strany sú ochotné uvažovať o tom, že by bola podpora domácnosti s nízkymi príjmami a nie pre všetkých, ale aj to je veľmi opatrné. Myslím si, že slovenský verejný priestor alebo tá politická diskusia veľmi utrpela posledným 10 ročím, v ktorom sa to nekonečné rozdávanie, ktoré ja označujem mamičkovská politika každý rok, a v ktorom to zabezpečíme nulový rast cien energií pre všetkých a to bude na veky vekov, tak to ak pokazilo túto diskusiu a vytvorilo to očakávania od voličov, že zase budú mať garantované ceny a budú dostávať nové dávky a nebude to nič stáť, čo je samozrejme ilúzia, omyl, ktorý nás dobehne buď to v podobe vyšších daní, ale ja by som bol radšej, keby sa to prejavilo v podobe znížených výdavkov a prinavrátenia sa do takého stavu, ktorý by sme mohli nazvať, že žijeme v rámci možností. To znamená, že naše výdavky zodpovedajú našim schopnostiam platiť dane pri tom súčasnom daňovom zaťažení.
Áno, povestné obed zadarmo neexistuje. Podľa premiéra Odora bude musieť budúca vláda konsolidovať verejné financie postupne a inteligentne tak, aby to občania príliš nepocítili. Dá sa konsolidovať tak, aby sme to ako občania príliš nepocítili? Nie je to taký istý trochu nešťastný výrok, ako že vláda skroti infláciu?
To som rád, že kladieš túto otázku, pretože konečne mi došlo, ako mám vlastne na to odpovedať. Že to je tzv. Nirvana fallacy, neviem, jak sa to povie po slovensky. Vlastne to hovorí, ako keby nám politici hovorili, keď zavádzame nové dávky alebo ich zvyšujeme, tak chceme, aby to pocítili občania. Ale keď ich znižujeme, tak chceme, aby to nepocítili. To je absurdný nezmysel. Takže ak sa vrátime k tomu, že každé 6. euro si musíme požičať a zhodneme sa na tom, že toto je neudržateľný stav a v zásade Slovensko by malo mať vyrovnaný rozpočet, to znamená, že priebežne by sme si nemali požičiavať, tak to jednoducho občania pocítiť musia, ale ono aj novinári majú takú tendenciu klásť túto otázku, čo keď to, aby to občania nepocítili. Ale my si žijeme ako nadštandardne. To ako keď človek príde do kasína a požičia si peniaze a stávkuje, tak ako to nie sú akoby jeho peniaze. My si neužívame naše vlastné peniaze. My si momentálne užívame cudzie peniaze. Žijeme si nad pomery a my sa máme vrátiť k normálu. A preto sa mi nepáči, keď sa to nálepkuje takým, aby to občania nepocítili. No tak my žijeme ako alkoholici, proste požičiavame si, je to na dlh, tak to by som nenazýval ako újmou. My to chceme ako ozdraviť tie verejné financie, ako dostať to do normálu.
Jasné. Vieš, čo mne to príde, tá úvaha už tak zakorenená v spoločnosti, že nikoho to vlastne nejako nehegne, keď také niečo si prečíta, lebo už naozaj, že celé roky tu žijeme s tým, že pomôcť občanom a ochrániť občanov a neviem čo. Ako keby sme mali takú zafixovanú niekde podvedomé predstavu, že ten štát a politici, ktorí ho majú riadiť, sú niečo, nejaká samostatná entita. A pritom akože my sme, že všetci ten štát. A podľa mňa, ak by si to ľudia trošku takto predstavili, čo nie je zase také náročné podľa mňa, tak by každému doplo, že takisto ako keď rozmýšľam nad svojim rodinným rozpočtom a chcem ísť na dovolenku, tak si na to musím našetriť alebo požičať. A ak si na to požičiam na nejaký takýto hýrivý život alebo hýrivé 2 týždne, tak potom to niekde musím zaplatiť. No a to isté platí pri všetkých tých dávkach. Takže to podľa mňa zase nie je také náročné na porozumenie a potom by sme sa možno na to ako spoločnosť dívali ináč, presne tak, ako hovoríš. Tak snáď, no, uvidíme. No a nakoniec klasická otázka, ako pri každej z oblastí, ktorú sme v Inese hodnotili. Čo by si ty rád ako analytik videl v programe politickej strany v sekcii verejné financie a daňová politika, aby si jej mohol dať 10 bodov? Množstvo si už vymenoval pri kritike jednotlivých tých opatrení alebo nedostatkoch v tých programoch. Skús dať také zhrnutie nejakých pár bodov kľúčových, ktoré jednoducho nevyhnutne potrebujeme, aby sme boli že na 10 bodov.
Ideálne by bolo, keby taký program obsahoval napríklad prílohu, kde by bolo uvedené, tieto činnosti štátu považujeme za zbytočné, nadmerné, tie zrušíme a vďaka tomu znížime počet zamestnancov o 5% alebo 10%. To je jedno. Znamenalo by to, že tá strana sa ako zamýšľa nad tým, čo štát vykonáva, aké politiky vykonáva a ktoré politiky treba zrušiť. Ďalším krokom by bolo zavedenie adresnosti v sociálnej politike všade tam, kde to dáva zmysel a kde je to realizovateľné. Pričom treba povedať, že my už adresnosť testujeme napríklad v hmotnej núdzi, takže to nie je niečo, čo sa nedá urobiť a stalo by to kikilión peňazí. Ono sa dá za relatívne málo peňazí nastaviť systém, v ktorom žiadateľ preukazuje to, že má vysoké výdavky a nízke príjmy. Takže vlastne ten žiadateľ robí polovičku práce na to, aby dostal dávku. Takže zavedenie adresnosti. Potom Ja by som rád počul stratégiu znižovania budúcich dôchodkových výdavkov, pretože tie ešte stále máme vysoké a stále aj po tých reformách, aj zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, ten dôchodkový systém bude generovať deficity a toho by sme sa mali zbaviť. A potom pravidlo, jednoduché pravidlo, akákoľvek nová politika môže byť financovaná len z úspor zrušenej inej politiky.
Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.